Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Αν αναζητήσετε τον αρχαιότερο θεσμό στην ιστορία του ποδοσφαίρου, σίγουρα θα ανακαλύψετε πως δεν είναι άλλος από το κύπελλο Αγγλίας. Όλα από εκεί ξεκίνησαν και έχω την αίσθηση πως αν σε ένα τρομακτικά φανταστικό σενάριο ερχόταν μια μέρα κατά την οποία θα έπρεπε να παιχτεί ένα τελευταίο παιχνίδι και μετά να πάψει να υπάρχει το ποδόσφαιρο, σίγουρα πάλι ο τελικός του κυπέλλου Αγγλίας θα ήταν. Οι φίλοι του ποδοσφαίρου γνωρίζουν πολύ καλά και όσοι δεν το γνωρίζουν θα το μάθουν, να, σήμερα, πως εδώ και πολλά χρόνια, σχεδόν σε όλη την Ευρώπη, ο θεσμός του κυπέλλου έχει χάσει την παλιά του έγκλη. Και αυτό έχει να κάνει με τη σύνδεση που αυτός έχει με τις διεθνείς διοργανώσεις. Τα χρόνια τα παλιά υπήρχαν τρεις διοργανώσεις. Το κύπελλο πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης, για το οποίο πάλευαν οι πρωταθλήτριες της Γυραιάς Υπήρου σε διπλούς αγώνες, μία στο σπίτι μου και μία στο δικό σου, το κύπελλο κυπελούχων ομάδων Ευρώπης, για το οποίο πάλευαν οι κυπελούχοι, και το κύπελλο UEFA, μία διοργάνωση που φιλοξενούσε τις δευτεραθλήτριες. Αργότερα μπήκε και η τρίτη φιναλίστ. Η πλήρης εμπορευματοποίηση του ποδοσφαίρου και η δημιουργία του Champions League με τους ομίλους, τα εξοντωτικά προγράμματα, τα τέλειωτα προκριματικά και πάνω απ' όλα τον πακτολό χρημάτων που δίνει ο UEFA στις ομάδες που θα μπουν στους τελικούς ομίλους, έριξαν όλο το βάρος των σωματείων στη μέχρι σε σχάτων προσπάθεια για συμμετοχή σε αυτήν τη διοργάνωση. Δεν είναι και λίγο. Σκεφτείτε πως ο μοναδικός φετινός εκπρόσωπος της χώρας μας, ο Ολυμπιακός, έβαλε με το καλημέρα στα ταμεία του 30 εκατομμύρια ευρώ προσφορά της UEFA. Οι άλλες δύο διοργανώσεις ενώθηκαν σε μία, το UEFA Cup, αλλά τα χρήματα που λαμβάνουν οι ομάδες οι οποίες συμμετέχουν δεν είναι σε καμία περίπτωση αυτά του Champions League. Όλες οι προετοιμασίες, οι προπονήσεις, οι αγώνες, τα εθνικά πρωταθλήματα, τα σχέδια και οι μεταγραφές απέκτησαν έναν και μοναδικό στόχο. Το Champions League. Κάπως έτσι το ενδιαφέρον για το κύπελλο χάθηκε. Κληρώνεται παραδείγματος χάρη Bayern με κάποια αετοφολιά της Γερμανίας. Χαίρεσαι εσύ. Λες πόπο, θα έρθει η Bayern στο χωριό, θα δω παιχταράδες. Αλλά αυτό που βλέπεις είναι τα λεγόμενα τρίτα της Bayern, να μην σας πω τέταρτα, μιας και τα πρώτα προσέχουν τα πόδια τους για αγώνες με πολύ περισσότερο παρά. Επικό, θα λέγαμε φίλες και φίλοι, το Mr. Blue Sky, τον Electric Light Orchestra, ένα τραγούδι που μας έρχεται από το 1977. Καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Ρούλα Αρβανιτίδου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων, καθώς και σε όλους όσοι μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Και βέβαια θα ρωτήσετε, και γιατί Electric Light Orchestra? Διότι σήμερα, φίλες και φίλοι, θα πάμε στο Μπέρμιγχαμ, λοιπόν, και σκεφτήκαμε πως θα έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τραγούδια συγκροτημάτων τα οποία προέρχονται από το Birmingham. Η απόφαση για τη δημιουργία του κυπέλου Αγγλίας λήφθηκε την 20η Ιουλίου του 1871 στα γραφεία του λονδρέζικου περιοδικού The Sportsman κατόπιν πρότασης του Chark Alcock, επίτιμου γραμματέα της Αγγλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Η πρώτη διεξαγωγή του κυπέλου διήρκησε μεταξύ 11 Νοεμβρίου του 1871 και 6 Μαρτίου του 1872. Κατά την εναρκτήρια εκείνη διοργάνωση, από τα 50 τότε μέλη της Αγγλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας δήλωσαν συμμετοχή μόνο τα 15, με δύο μάλιστα να αποσύρονται στον πρώτο γύρο και ακόμη ένα στον δεύτερο. Περίπου 1,5 αιώνα αργότερα, στο κύπελο Αγγλίας λαμβάνουν πλέον μέρος αρκετά περισσότερα από 700 σωματεία, αριθμός ρεκόρ τα 763 της αγωνιστικής περίοδου 2011-2012. Όλα προέρχονται από τις 9 πρώτου επίπεδου κατηγορίες του αγγλικού ποδοσφαίρου και επιλεγμένα κάποια από το 10ο επίπεδο, την 10η κατηγορία δηλαδή. Όπως αντιλαμβάνεστε, λαμβάνουν μέρος από τα πλουσιότερα και δημοφιλέστερα μέχρι και τα πλέον ερασιτεχνικά των μικρών χωριών. Αντίθετα με τα πρώτα χρόνια, όπου στο θεσμό μετήχαν σύλλογοι των υπολείπων Βρετανικών εθνών, Ιρλανδία, Ουαλία και Σκωτία, σήμερα αγωνίζονται μόνο 6 ομάδες από την Ουαλία. Ιρλανδία και Σκωτία έχουν τα δικά τους κύπελα πλέον. Το 2013 πάντως πήρε μέρος για πρώτη φορά μια ομάδα από τα νησιά της Μάνχης, Ψαράδες και οι 11. Παραδοσιακά, όλοι οι αγώνες του κυπέλλου Αγγλίας είναι μονή και πραγματοποιούνται στην έδρα του ενός αντιπάλου, με εξαίρεση τους δύο ημιτελικούς και τον τελικό που διεξάγονται σε ουδέτερα γήπεδα. Αντίθετα με άλλες εθνικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, η Αγγλική καθυστέρησε να εισαγάγει τη διαδικασία των πέναλτι, δεδομένου ότι έως και την περίοδο 1990-91, για ισοπαλία στα 90 λεπτά, προβλεπόταν η επανάληψη της αναμέτρησης, αυτή τη φορά στην έδρα της ομάδος που ήταν φιλοξενούμενη στον πρώτο αγώνα. Σε άλλη περίπτωση, η αναμέτρηση γινόταν σε ουδέτερο γήπεδο, αλλά αυτό μόνο για τις δύο τελικές φάσεις. Αν έλυγε το 90 λεπτό με ισοπαλία, τότε οι ομάδες πήγαιναν σε ημιωρή παράταση. Η πλάκα είναι ότι δεν είχε τεθεί περιορισμός ως προς τον αριθμό των διαδοχικών επαναληπτικών που τυχόν θα απαιτούνταν, ενώ το γήπεδο των ομάδων το όριζε πλέον αναπερίπτωση η Αγγλική Ομοσπονδία. Σε μια απόπειρα να μην μεταβληθεί δραματικά ο επί 120 ετών χαρακτήρας της διοργάνωσης του κυπέλου Αγγλίας, η διαδικασία των πέναλτι εφαρμοζόταν για λίγα χρόνια από τη δεύτερη συνάντηση ημιτελικών και τελικού. Τι σήμαινε αυτό? Μετά από 240 λεπτά ισοπαλίας. Πάμε όμως και πάλι πίσω στον πρώτο τελικό, εκείνο της 16ης Μαρτίου του 1872. Έλαβε χώρα στο Kennington Oval του Λονδίνου, όπου 2.000 θεατές πλήρωσαν από ένα σελήνη ώστε να παρακολουθήσουν τους θρυλικούς Wanderers να αντιμετωπίζουν τους επίσης θρυλικούς Royal Engineers. Οι Wanderers αποτελούνταν από πρώην φοιτητές και μαθητές δημόσιων σχολείων της Αγγλίας με αρχηγό τον εμπνευστή της διοργάνωσης, τον Charles Alcock, ενώ οι Royal Engineers, ενδεχομένως το έχει προδώσει και το όνομά τους, ήταν αξιωματικοί του μηχανικού του Αγγλικού στρατού. Ο αγωνιστικός χώρος του γηπέδου δεν είχε τη μορφή που ξέρουμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Οριζόντια δοκάρια δεν υπήρχαν, ούτε δίχτυα, παρά μόνο δύο κάθετα δοκάρια σε κάθε τέρμα. Τώρα η μπάλα πήγαινε και πολύ ψηλά, στο διαιτητή την κρίση ήταν αν μετρούσε ή όχι. Από πλευράς κανονισμών, το πέναλτι, το είπαμε και νωρίτερα, ήταν κάτι άγνωστο στους ποδοσφαιριστές της εποχής εκείνης. Οι Wanderers παρουσίασαν καλύτερο σύνολο και νίκησαν 1-0 τους αντιπάλους τους, σηκώνοντας την πρώτη κούπα της διοργάνωσης που κόστησε για την κατασκευή 20 λίρες. Το τέρμα σημειώθηκε με διαγώνιο σουτ του Μόρτον Μπέιτς, αφού βέβαια ο βασιλιάς της τρίμπλας ευαισιμότατος Βιδάλ άδειασε όλη την άμυνα των Royal Engineers. Αυτοί από την πλευρά τους βέβαια είχαν την ατυχία να χάσουν από το 10ο λεπτό τον υπολοχαγό Κρίσουελ λόγω τραυματισμού στην ομοπλάτη και να συνεχίσουν τον αγώνα με 10 παίκτες. Τότε αλλαγές δεν επιτρέπονταν. Οι συνθέσεις των ομάδων, για καθαρά ιστορικούς λόγους, οι Wanderers κατέβηκαν με τους Welch, Alcock, Betts, Bonsor, Bowen, Craig, Hooman, Lubbock, Thompson, Vidal και Gulenstone, ενώ οι Royal Engineers με τους λοχαγούς Martin και Merriman και τους υπολοχαγούς Addison, Criswell, Mitchell, Taylor, Rich, Goodwin, Newhead, τον Cotter και τον Bagle, διαιτητής του αγώνα, ο Alfred Stair. Εμείς μουσικά παραμένουμε στο Birmingham, φίλες και φίλοι. Πάμε στο 1967 για να ακούσουμε The Moody Blues και Tuesday Afternoon. Η Aston Villa είναι ένας από τους παλαιότερους και πιο ένδοξους ποδοσφαιρικούς συλλόγους της Αγγλίας. Εδρεύει στο Wheaton του Birmingham, να και τα συγκροτήματα, και αγωνίζεται στην Premier League, στην πρώτη εθνική κατηγορία δηλαδή. Η Aston Villa ιδρύθηκε το 1874, έχει έμβλημα ένα χρυσό λιοντάρι και οι εμφανίσεις είναι βυσσινοί φανέλες, με γαλάζια μανίκια, λευκά παντελονάκια και γαλάζιες κάλτσες. Χαμός. Το συνηθισμένο ψευδόνιμο της ομάδας είναι The Villains, δηλαδή οι χωριάτες, αλλά υπάρχει και το The Lions, δηλαδή τα λιοντάρια. Γήπεδό της είναι το Villa Park του Birmingham, χωρητικότητας 42.640 θεατών και το χρησιμοποιεί από το 1897. Η Aston Villa που λέτε ήταν ιδρυτικό μέλος τόσο της Αγγλικής Επαγγελματικής Ποδοσφαιρικής Ένωσης, της Football League, το 1888, όσο και της Premier League, το 1992. Έχει κατακτήσει 7 φορές το πρωτάθλημα και άλλες τόσες το κύπελο Αγγλίας για το οποίο μιλάμε. Επίσης, το 1982, ποιος μπορεί να το ξεχάσει, κατέκτησε το κύπελο πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης, νικώντας τον τελικό την μισητή Bayern Μονάχου. Με 21 τρόπαια είναι η τέταρτη πιο επιτυχημένη αγγλική ποδοσφαιρική ομάδα, αν και τα περισσότερα τα κατέκτησε προπολεμικά. Η ομάδα ιδρύθηκε από τα μέλη ενός παρεκκλησιού του Άστον, του Villa Cross Wesleyan Chapel. Τότε το Άστον ήταν μια ξεχωριστή κομμόπολη, ενώ τώρα αποτελεί τμήμα του Birmingham. Τα 4 ιδρυτικά μέλη του συλλόγου ήταν οι Jack Hughes, Frederick Matthews, Walter Price και William Skaterwood. Ο πρώτος αγώνας της Aston Villa ήταν εναντίον του τοπικού συλλόγου rugby Aston Brook St. Mary's και για να γίνει ο αγώνας, οι δύο ομάδες συμφώνησαν να παίξουν το πρώτο μήχρονο με κανόνες rugby και το δεύτερο με κανόνες ποδοσφαίρου. Σύντομα η Villa έγινε μία από τις πιο δυνατές ομάδες των Midlands, της περιοχής της δηλαδή, και το 1880 κέρδισε το πρώτο της τρόπαιο, το Birmingham Senior Cup, υπό την καθοδήγηση του θρυλικού Σκοτσέζου George Ramsay. Το 1887 κατέκτησε για πρώτη φορά το κύπελο Αγγλίας, αντιμετωπίζοντας τον τελικό έναν θρύλο του αγγλικού ποδοσφαίρου, την West Bromwich Albion, με την οποία θα ανταμώσει ούκο λίγες φορές για το βαρύτιμο τρόπαιο. Η West Bromwich Albion από την πλευρά της είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Football League το 1888 και έχει περάσει το μεγαλύτερο κομμάτι της ιστορίας της στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, την Premier League. Ανακηρύχθηκε για πρώτη φορά πρωταθλήτρια τη σεζόν 1919-1920, αλλά είχε μεγαλύτερη επιτυχία στο κύπελο Αγγλίας με 5 κατακτήσεις. Η πρώτη έλαβε χώρα το 1888 κόντρα στην Aston Villa. Τη χρονιά μάλιστα κατά την οποία ιδρύθηκε και το πρωτάθλημα. Τελευταία φορά ήταν το 1968, που αποτελεί και τον τελευταίο, όπως είπαμε, μεγάλο τίτλο που έχει κατακτήσει η ομάδα. Επίσης έχει κατακτήσει το Football League Cup στην πρώτη της απόπειρα το 1966. Η μεγαλύτερη περίοδος συνεχόμενων παρουσιών της ομάδας στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου ήταν την περίοδο 1949-1973 και από το 1986 μέχρι και το 2002 πέρασε την μεγαλύτερη περίοδο απουσίας, αυτή τη φορά, από τα σαλόνια της Premier League. Η West Bromwich Albion είναι η βασική ανταγωνίστρια των Wolves. Οι αγώνες μεταξύ των δύο ομάδων αποκαλούνται Derby του Black Country. Η Aston Villa θεωρείται η μεγαλύτερη αντίπαλος της Birmingham, αλλά τόσο η Aston Villa όσο και η West Bromwich Albion γειτονεύουν τόσο πολύ που δεν είναι λίγοι οι ιστορικοί του ποδοσφαίρου που λένε πως το πραγματικό Derby της περιοχής είναι ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες. Στον τελικό για το κύπελο του 1887 λοιπόν θα νικήσει η Aston Villa με 2-0, όπως η Albion θα πάρει τη ρεβάνς το 1892, νικώντας τους χωριάτες με 3-0 στον τελικό. Και οι δύο αγώνες είχαν γίνει στο Kensington Oval, εκεί όπου είχε διεξαχθεί, αν θυμάστε, και ο πρώτος τελικός. 3 χρόνια αργότερα, οι γειτόνισσες θα ανταμώσουν σε έναν ακόμη τελικό, που θα μείνει στην ιστορία όχι τόσο για τον αγώνα αυτό καθεαυτό, αλλά για τα όλα όσα θα επακολουθήσουν. Βρισκόμαστε πλέον στο Crystal Palace National Sports Center 20 Απριλίου του 1895. 42.560 θεατές είναι έτοιμοι για μία ακόμη συνάντηση μεταξύ των δύο ομάδων με διαιτητή τον Τζον Λιούις. Και μόλις το πρώτο λεπτό ο Τσάτ της Άστον Βίλα ανοίγει το σκορ, το οποίο δεν θα αλλάξει ως το τέλος. Οι χωριάτες κρατούν στα χέρια τους το κύπελο, αλλά μάλλον δεν το κρατούν σφιχτά. Ο ορισμός της ψυχεδέλειας, φίλες και φίλοι, το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, το οποίο μας έρχεται από το 1968 και μπορείτε βέβαια να καταλάβετε και τι στιχουργή ήταν η Move. Μόνο και μόνο από τον τίτλο «I can hear the grass grow» μπορώ να ακούσω το χορτάρι που φυτρώνει. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙ 102FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή. Μια ιστορία θα σας πω. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Ρούλα Αρβανιτίδου στην τεχνική υποστήριξη. Το κύπελο Αγγλίας είναι πάντα το ίδιο. Ένα και μοναδικό. Η κατασκευή του, αν θυμάστε, είχε κοστίσει 20 λίρες στην Ομοσπονδία. Και κάθε χρόνο άλλαζε χέρια. Ως εκ τούτου ήταν πραγματικά πολύτιμο. Η υπεύθυνη της Άστον Βίλα, μετά την κατάκτησή του, το έφεραν στο Μπέρμπιχαμ γεμάτη χαρά και μαζί με τους παίκτες το περιέφεραν σε δρόμους και πλατείες για να το δουν, να το αγγίξουν οι φίλοι της ομάδας. Θα το κρατούσαν όπως αντιλαμβάνεστε για ένα χρόνο, θα το παρέδιδαν πριν τον επόμενο τελικό στην Ομοσπονδία και εκείνη βέβαια θα το έδινε στην επόμενη κυπελούχο ομάδα. Οι υπεύθυνοι της Άστον Βίλα είχαν όμως μια ιδέα. από το να το έχουμε στα γραφεία της ομάδας και να το βλέπουμε μόνο εμείς. Μήπως να το τοποθετήσουμε κάπου, όπου θα μπορεί να το βλέπει ο κόσμος και να το χαίρεται. Κι έτσι, το έδωσαν στο κατάστημα αθλητικών ειδών του κυρίου William Shelcock. Καλή ως πρώτη σκέψη. Πας εσύ να αγοράσεις ένα αθλητικό παντελονάκι και βλέπεις και το κύπελο που κατέκτησε η ομάδα σου. Όλα πήγαιναν καλά. Το τρόπαιο φιγουράριζε στο μαγαζί του κυρίου Shelcock, αλλά ως το βράδυ της 11ης Σεπτεμβρίου του 1895, σαν σήμερα δηλαδή, διότι μετά το κύπελο πέταξε. Να πέσουν να πεθάνουν οι ηθήνοντες της Άστον Βίλα. Για σκεφτείτε, το τρόπαιο που χρησιμοποιεί μια ολάκερη χώρα χάθηκε μέσα από τα χέρια τους. Πώς να ξανακοιτάξεις τη βασίλισσα, τον βασιλιά. Μέχρι και οι Peaky Blinders θα σε έβαζαν στο μάτι και δεν θα γλίτωνες με τίποτα. Ο κύριος Shelcock, που ήδη βρίσκεται το επόμενο πρωί στο κατάστημα απερίλυπος, δείχνει στους αστυνομικούς τα εμφανή σημάδια διάρρηξης. Η αστυνομία ξεχύνεται στους δρόμους και προσφέρει και αμοιβή 10 λιρών για όποιον οδηγήσει τις αρχές της σύλληψη του δράστη ή των δραστών, αλλά μάταια. Γίνονται κάποιες συλλήψεις μεταξύ γνωστών καλών παιδιών του υποδρόμου του Μπέρμπιχαμ, τα οποία παιδιά ως επιτοπλίστων έκλεβαν μεταλλικά αντικείμενα, τα έλειωναν και στη συνέχεια από το μέταλλο έφτιαχναν νομίσματα, τα οποία και τα έσμπροχναν στο τζόγο του υποδρόμου. Τίποτα όμως και από τις συλλήψεις εκείνες. Σημαντικά αρχεία δεν υπάρχουν. Οι αναφορές ως μέρος της αστυνομικής δουλειάς μπήκαν στο προσκήνιο στην Αγγλία το 1890, 5 χρόνια δηλαδή πριν το συμβάν. Και μην νομίσετε πως στο τότε μακρινό Μπέρμπιχαμ είχαν σώνει και καλά γραφομηχανή. Συλλογή στοιχείων από τα λεγόμενα όργανα δεν γινόταν. Το μπλοκάκι του αστυνομικού μπήκε στη ζωή του 1 χρόνο αργότερα και τα όποια γεγονότα μεταφέρονταν προφορικά στον γραμματέα του δικαστηρίου, αν η υπόθεση έφτανε εκεί. Στην περίπτωση όμως του κυπέλου δεν πήγε εκεί. Ο επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας Benbow, έχοντας εξαντλήσει κάθε ενδεχόμενο, έκλεισε την υπόθεση και είπε και καληνύχτα. «Για έλατε εδώ πουλάκια μου», είπε το επόμενο πρωί ομοσπονδία στο διοικητικό συμβούλιο της Άστον Βίλα. «Κατεβείτε γρήγορα 25 λίρες». «Επ», είπαν οι άλλοι. «Οκ, το χάσαμε, δεν λέμε, δικιά μας η ευθύνη. Αλλά όχι και να μας χρεώσετε 25 λίρες για ένα κύπελο, η κατασκευή του οποίου κόστησε 20 λίρες και μάλιστα στο 1872, πάνε τόσα χρόνια, φίλοι». «Σουτ», είπε ξανά η ομοσπονδία. «20 λίρες για το κύπελο και 5 λίρες πρόστιμο, διότι χάθηκε ενώ ήταν υπό την κατοχή σας». Και έτσι έγινε. «Και τώρα τι κάνουμε», θα σκέφτηκαν οι υπεύθυνοι της Ομοσπονδίας. «Άντευτού και από την αρχή καινούργιο κύπελο». Ευτυχώς που υπάρχουν όμως και οι κοσμηματοπόλες. Ξέρουν από σχέδιο. Δεν γίνεται αλλιώς. Κάπου εκεί εμφανίζονται οι μάστερ του κοσμήματος για την εποχή και όχι μόνο για την εποχή, οι Φατορίνοι από το Μπράτφορ. Και δώσαν τη λύση. Please, please tell me now. We'll be right back. Παιδιά του Μπέρμιγχαμ και η Ντουράν Ντουράν, φίλες και φίλοι, και ακούσαμε το Is There Something I Should Know, ένα τραγούδι του 1983. Το κύπελλο Αγγλίας που κάθε χρόνο βλέπουμε στο γήπεδο δίπλα στην Βασίλισσα Ελισάβετ και το οποίο παίρνει από τα χέρια της ως επιτοπλίστων η νικήτρια ομάδα του τελικού, προέκυψε από την ανάγκη να φιλοτεχνηθεί ένα νέο τρόπαιο από τους Φατορίνι, όπως είπαμε και πριν το τραγούδι, μετά την απώλεια του πρώτου κυπέλου, το οποίο δεν βρέθηκε ποτέ. Τα χρόνια περνούσαν. Η υπόθεση είχε σχετικώς ξεχαστεί, με την έννοια πως εντάξει, κανείς δεν έψαχνε πια. Οι ομάδες είχαν αλλάξει, κάποιες δεν υπήρχαν καν, πολλοί από τους ανθρώπους εποχής είχαν πεθάνει, όχι όλοι βέβαια, αλλά η ρετσινιά στην Άστον Βίλα παρέμενε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και τους ανθρώπους του τύπου, που λογικό είναι. Κάθε φορά που γινόταν κάποιο αφιέρωμα στο κύπελλο Αγγλίας, αναπόφευκτα έκαναν αναφορά σε ένα τόσο σημαντικό γεγονός, όπως ήταν εκείνο της εξαφάνισης του κυπέλλου. Μέχρι τις 23 Φλεβάρι του 1958. Την ημέρα εκείνη, φίλες και φίλοι, ένα δημοσίευμα της ευρείας κυκλοφορίας της εφημερίδας Sunday Pictorial ταράσει τα νερά. «Εγώ έκλεψα το κύπελο», δηλώνει ένας 80χρονος κύριος ονόματι Henry James Birch. Ο Birch έστειλε μάλιστα και μία φωτογραφία του να σπάει με λωστό την πόρτα του καταστήματος του κυρίου Σίλκο. Δεν ήταν μία φωτογραφία την ώρα της διάρρηξης, προς Θεού, έτσι. Τράβηξε απλώς μια φωτογραφία σε στήλα αναπαράστασης. Να, έτσι το έκανα. Ο Birch δήλωσε ακόμη πως είχε μαζί του άλλους δύο άνδρες, με τους οποίους, εκτός από το κύπελο, έκλεψαν και αρκετά ζευγάρια μπότες ποδοσφαίρου. Ισχυρίστηκε ότι το ίδιο κιόλας βράδυ έλειωσε το ασημένιο κύπελο και με το μέταλλο έφτιαξε μισές κορώνες, νομίσματα δηλαδή. Ποιος ήταν όμως ο Harry Birch? Μιλάμε, φίλες και φίλοι, για έναν πραγματικό φαντομά, με τη διαφορά πως αυτόν πάντα τον πιάνανε. Ήταν μεν άσος στις κλοπές και τις διαρρήξεις, αλλά μεγάλος μπούφος στις συλλήψεις. Ο Birch, όταν έκανε τη δήλωση εκείνη, βρισκόταν για μία ακόμη φορά στη φυλακή. Και λέμε για μία ακόμη φορά, διότι μετρώντας από την ημέρα εκείνη της δήλωσης μέχρι και το μακρινό προς τα πίσω 1897, όταν υπάρχουν πλέον αναφορές, είχε ήδη καταδικαστεί άλλες 41 φορές για διάφορες υποθέσεις. Βέβαια, πέθανε στα 86 του το 1964 και μέσα σε αυτά τα 86 χρόνια είχε προλάβει να περάσει 46 χρόνια συν 11 μήνες πίσω από τα σίδαρα. Την τελευταία φορά μάλιστα που καταδικάστηκε, ο τοπικός δικαστής του Μπέρμιγχαμ του είπε: «Είχα την ελπίδα να μην σε ξαναδώ εδώ μετά την τελευταία αποφυλάκησή σου. Σέβομαι την ηλικία σου. Ιδάλλως, έχω κουραστεί τόσο πολύ να σε βλέπω που ευχαρίστω σου έριχνα ισόβια για να ησυχάσουμε όλοι». Ο Birch πέρασε τα τελευταία του χρόνια σε γεροκομείο. Ήταν όμως αυτός που έκλεψε το κύπελο. Εδώ σας θέλω. Διότι καλά τα έλεγε ο ίδιος μέσω της εφημερίδας Sunday Pictorial. Ωστόσο, δημοσίευμα της Birmingham Post φέρνει στην επιφάνεια μεγάλες διαφορές. Στο ότι οι δράστες, για παράδειγμα, ήταν περισσότεροι του ενός, εντάξει, συμφωνούν και οι δύο. Ωστόσο, η Post αναφέρει πως το επόμενο πρωί, στις 12 Σεπτέμβρη δηλαδή, ο κύριος Σίλκοκ έφτασε στο κατάστημα και είδε το πίσω δωμάτιο γεμάτο από σπασμένο γύψο και σοβάδες. Κοίταξε ψηλά ο ιδιοκτήτης του καταστήματος και είδε μια τεράστια τρύπα στην οροφή. Όπως προκύπτει σε αυτήν την εκδοχή λοιπόν, οι δράστες ή ο δράστης μπήκαν και βγήκαν από την όροφη και όχι από την πόρτα, όπως ισχυρίστηκε ο Birch. Έκτοτε, τίποτα νεότερο δεν παρουσιάστηκε. Τίποτα δηλαδή που πραγματικά να αξίζει. Άμα λιώσει το μέταλλο, φίλες και φίλοι, και ειδικά άμα γίνουν νομίσματα, ο, πάει και τελείωσε. Αν έλειωσε το μέταλλο όμως, φίλες και φίλοι, λέει το Μπέρτς να μην είπε την αλήθεια ή να μην είπε όλη την αλήθεια και το κυπελάκι να είναι καταχωνιασμένο σε κανένα σεντούκι. Αν ισχύει, όποιος το βρει, γίνεται προσωπική εκτίμηση αυτή, αυτομάτως πρόεδρος της Αγγλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, τιμή Σένεκεν. Το κύπελο πάντως, ως θεσμός, συνέχιζε και συνεχίζει την πορεία του στο χρόνο. Το 2012 μάλιστα, φίλες και φίλοι, έγινε ένας συμβολικός επαναληπτικός, ας τον πούμε έτσι, αγώνας του πρώτου ιστορικού τελικού, αν θυμάστε, ανάμεσα στους Wanderers και τους Royal Engineers. Με άλλες συνθέσεις βέβαια, που δημιουργήθηκαν για το σκοπό εκείνο. Οι Royal Engineers αυτή τη φορά πέτυχαν μια εμφατική νίκη με 7-1, παίρνοντας εκδίκηση, θα λέγαμε, περίπου 1,5 αιώνα μετά από τον πρώτο ιστορικό τελικό στη διοργάνωση του κυπέλλου Αγγλίας. Οι μουσικές παρέες που έρχονται από το Birmingham συνεχίζονται, φίλες και φίλοι, και πάμε στους UB40, οι οποίοι μας τραγουδούν το Here I'm Baby, μια διασκευή βέβαια του τραγουδιού του Al Green του 1973. Από τους UB40 κυκλοφόρησε το 1990. Ας το απολαύσουμε. Τα περισσότερα κύπελα τα έχει κατακτήσει η Arsenal, 13, ενώ ένα λιγότερο έχει η Manchester United. Για τους Άγγλους, ακόμη και τώρα, ο θεσμός του κυπέλου Αγγλίας, γνωστός και ως ο θεσμός των εκπλήξεων, μιας και ανατακτά χρονικά διαστήματα μένουν έξω μεγάλα ονόματα, είναι μια πολύ μεγάλη και σοβαρή υπόθεση. Δεν είναι και λίγο να παίρνεις ένα κύπελο από βασιλικό χέρι, ε? Όλοι στην πένα πάνε στο τελικό, χτενισμένοι με ένα γαρίφαλο στο πέτο. Και εννοείται πως απαγορεύεται οποιαδήποτε βρισιά ή καυγά ενώπιον της Βασίλισσας. Αν πάρεις κόκκινη κάρτα σε τελικό κυπέλο Αγγλίας, μπαίνει σε μια πολύ μαύρη λίστα. Μόνο ο θρυλικός προπονητής της Νότιχαμ, ο Μπράιαν Κλαφ, έχει βρίσει μπροστά στη Βασίλισσα, αλλά ο Μπράιαν ήταν αριστερός στο μεδούλι. Εμείς όμως δεν μπορούμε να κλείσουμε με κάτι άλλο πέραν από κάτι σχετικό με την Άστον Βίλα. Καταρχήν της ευχόμαστε να μην έχει λιώσει το κύπελο και κυρίως να βρεθεί κάποια στιγμή για να γλιτώσει η ομάδα τη ρετσινιά. Κλείνουμε με το Hi-Ho Silver Lining του Jeff Beck, ένα τραγούδι που το 1967 όταν εμφανίστηκε έφτασε στο νούμερο 14 των αγγλικών charts. Ένα τραγούδι, φίλες και φίλοι, το οποίο βρέθηκε και βρίσκεται στα χέρια πολλών ομάδων ως ύμνος, Wolverhampton, Sheffield Wednesday κτλ. Αλλά είναι και ο ύμνος της θρυλικής Aston Villa, στην ίδια βέβαια μουσική, αλλά με αλλαγμένα λόγια για να ταιριάζουν στα του ποδοσφαίρου. Γεια και χαρά! Victory song is sung for you, so lead us on to glory. We'll battle with you all the way. When you're feeling worse for wear and the road is just not clear, we will find you, get right behind you. We will push till we get there. Villa, Villa, Aston Villa, we are standing right here behind you. Villa, Villa, Aston Villa, lion hearts who have no fear. What a team, the pride of the city. Aston is the key to it all. Villa, you're the ground for great football. Holton will sing you one and all. Villa, Villa, Aston Villa, we are standing right here behind you. Villa, Villa, Aston Villa, lion hearts who have no fear. We are the prize, we are the stars of the Midlands. When you hear the lion roar, Villa has scored. She song is sung for you, so lead us on to glory. We'll battle with you all the way. When you're feeling worse for wear and the road is just not clear, we will find you, get right behind you. We will push till standing right here behind you. Villa, Villa, Aston Villa, lion hearts.